Când te gândești la Dumnezeu, mai ales în urma studiului nostru din Cartea Maleahii, care sunt câteva lucruri, atribute, caracteristici unice care țin de Dumnezeu și doar de El? Cum este Dumnezeu? Hai să vedem. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este drept. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este atotputernic. Dincolo de toate aceste lucruri adevărate despre Dumnezeu, există unul. Pot să spun, nu doar unic, dar parcă mai distinct ca celelalte. Dumnezeu este sfânt. Și despre sfințenia lui Dumnezeu aș vrea să vorbim în această dimineață, fiindcă în Maleahi, poporul și, ciudat, chiar și preoții, atacă caracterul lui Dumnezeu, acuzându-L că nu-i drept, că nu-i iubitor, ignoră puterea, autoritatea și, ca să fie paharul plin, îi pângăresc sacralitatea numelui Său. Se ating de sfințenia Sa. Și poate spui întrebarea, cum se poate ca omul să ajungă acolo? Cum îți poți permite să pângărești numele Domnului? Iată că se poate. De aceea e imperativ să înțelegem cum au ajuns ei acolo, ca noi să ne ajungem și astfel să nu ne riscăm viața și, de ce nu, chiar și veșnicia. Fiindcă dacă există un punct sensibil legat de Dumnezeu, acela e sfințenia Lui. Așa că descrie Scripturile în Maleahi, capitolul 1, și vom începe să citim de la versetul la care am ajuns cu explicațiile noastre, versetul 7, unde Dumnezeu adresează o altă importantă întrebare. Aceasta e întrebarea. Cu ce te-am spurcat? Observați? O întrebare adresată de preoți lui Dumnezeu. Au căzut într-o asemenea degradare a credinței lor, a respectului lor, încât au ajuns să-L spurce pe Dumnezeu și Dumnezeu le spune în față: m-ați spurcat. Cum se poate ca cineva să ajungă aici? Observați răspunsul Domnului, versetul 8. Prin faptul că ați zis: masa Domnului este de disprețuit. Masa Domnului este de disprețuit. Imaginați-vă, masa Domnului e altarul pe care aduceau ei jertfa. Înainte de a duce jertfa, în mintea lor, în gura lor, vorbind unii cu alții, deja ei disprețuiau masa Domnului. Probabil ceva de genul: hai mai lasă-mă în pace cu chestiile astea. Ce jertfe mai vrea Dumnezeul ăsta? Du-te mă și adu-i jertfe. Care le ai tu pe acasă? Ce nu mai poți folosi? Bun, cere, dar cere-i cum vrei tu. Nu te mai stresa. Fii relaxat. Lasă-l în pace. Nu mă credeți că asta făceau? Priviți versetul 8 cum continuă. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. În alte cuvinte, nici măcar atât bun simț n-aveți să mă aduceți o vită jertfă pe care măcar la nivel cu dregătorul vostru m-ați spune: dar pentru voi eu nu mai însemn nimic, sunt doar o religie făcută din obligație și veniți fără tupeu, fiindcă când aveți nevoie de mine, nu ezitați să mă solicitați. Observați versetul 9. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de voi. Dar e ironie în cuvintele lui Maleahi, dar asta făceau ei. După ce îl insultau prin atitudine, prin vorbe, prin jertfe, aveau și tupeul să-i ceară ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. Observați cum continuă Domnul: vă va primi el cu bunăvoință? Când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor, n-are cum. N-ai cum să-ți bagi joc de Dumnezeu și mai apoi să te aștepți ca El să răspundă rugăciunilor tale. Și fiți atenți ce sfat le dă. Mai bine v-ați lăsat de religie. Mai bine ați închide templu, mai bine ați stinge focul de pe altar decât să vă comportați astfel. Versetul 10. Cine dintre voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? Voi nu vedeți că aprindeți focul degeaba? Că aduceți jertfe degeaba? Care dintre voi are demnitatea de a închide templu, să vă opriți, să nu mai continuați pângărirea locului sfânt? Fiindcă, continuă textul, n-am nicio plăcere în voi, zice Domnul oștirilor. Darurile voastre de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Versetul 11. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu să aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor, dar voi îl pângăriți. Îți dai seama să ajungi ca Dumnezeu să-ți vorbească așa? Să ajungi la un nivel la care să-ți permiți să-ți bagi joc de El? Ce s-o fi întâmplat cu El? Că aici nu vorbim de păgâni, aici vorbim de oameni credincioși din poporul lui Dumnezeu. Exact la fel se pot întâmpla și între noi. Când încep să-L tratezi pe Dumnezeu ca pe o religie mecanică, ca pe o superstiție, ca ceva de formă, să-ți tratezi credința ca pe o corvoadă făcută din obligație, nu din inimă, când bifezi niște cerințe, dar inima ta nu e acolo. Asta făceau ei, versetul 13, voi ziceți, oh, ce mai ostenial, oh, ce corvoadă e religia asta, bă, când ne cere, mă, câte jertfe, câte ritualuri. Câți n-ați auzit și voi, credincioși, care comentează la fel când e vorba de biserică? Oameni care vin aici doar să consume, dar nu vor să facă nimic. Și când le cer ceva, sunt mereu reticenți, fiindcă vând toate astea ca și o corvoadă. Ei nu vor să dea nimic. Sau alții dau, așa cum dădeau și cei din Maleahii, așa la jumătate, din dispreț. Mă disprețuiți, aduceți ce este furat, șchiop, beteag, iată darurile de mâncare pe care mi le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre? Nu! Fiindcă Dumnezeu nu primește rugăciuni seci, ritualuri goale, mecanice, care vin din obligație, din corvoadă, de formă, fiindcă, dragul meu, reține, pe Dumnezeu nu-L interesează atât de mult darul tău, ci îl interesează inima ta. Fiindcă atunci când inima e în regulă și darul tău e în regulă, precum inima, așa e și darul. Și inima evreilor din vremea lui Maleahii nu era ok, fiindcă nu pricepeau cu cine au de face. Și Maleahii începe să le aducă aminte cine e Dumnezeu. Și în versetul 4 le explică că Dumnezeu e drept, că Dumnezeu e iubitor. În versetul 5 le explică că Dumnezeu e atotputernic. Și în versetul 8 începe să le readucă aminte că Dumnezeu e sfânt. Că nu-ți poți permite să-L tratezi așa dacă îl înțelegi sfințenia. Oamenii ăștia au uitat, au ignorat, au tratat sfințenia lui Dumnezeu și au ajuns pe punctul de a pângări numele Lui și vor suferi cumplit. Observați, pot eu să primesc asemenea daruri de mâncare din mâinile voastre? Versetul 14, nu! Nu doar că nu le poate primi, dar fii atent, blestemat să fie înșelătorul care în turma lui are o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită bolnavă. S-a ajuns sub blestemul lui Dumnezeu datorită faptului că ai ajuns să pângărești numele Domnului. De aceea, dragii mei, astăzi n-am cum să fac altfel decât să vorbim despre acest atribut important pe care trebuie să-l înțelegem. Sfințenia lui Dumnezeu. Ce înseamnă faptul că Dumnezeu este sfânt? Care sunt implicațiile practice? Ce ar trebui să știm ca să ne ajungem și noi ca ei? Atenție, au ajuns până la punctul de a fi blestemați. Hai să începem cu o definiție generală a sfințeniei. Prin sfințenie înțelegem că Dumnezeu este separat de păcat și, doi, separat de creație. Este cu totul altfel, distinct, în puritate, perfecțiune, transcendență și slavă. Unic datorită sfințeniei sale. Cuvântul sfânt în ebraică, kadosh, înseamnă a scoate, a tăia, a separa ceva. Dumnezeu e întru totul separat de tot. De ce? Notează primul aspect. Dumnezeu e separat în puritate. Puritatea lui Dumnezeu. Dacă tot universul acesta este atins de păcat, Dumnezeu e singurul nepătat. Poate că aici unul dintre voi ridicați întrebarea, dar noi am crezut că doar noi, oamenii, doar pământul este atins de păcat. Nu. Biblia ne spune că întreaga creație, prin căderea în păcat, a intrat sub incidența păcatului, adică e afectată de păcat. Și asta nu doar Scriptura o spune, ci și știința o confirmă. Fiecare particulă, atom, moleculă, sistem, lucru din universul acesta, obiect, e atins de entropie. De această stare permanentă de degradare pe care Biblia o numește efectul păcatului. Așadar, nu-ți cer să recunoști din prima păcatul definit de Scriptură, deși ar fi bine să recunoști, dar măcar recunoaște concluziile fizice care îți arată problema, dar n-are cum să explice rădăcina și cauza. Biblia ne spune foarte clar, e păcatul și efectele lui. De aceea, singura ființă în acest univers neatinsă de păcat și implicit de entropie este Dumnezeu, fiindcă e nepătat, nu poate să stea în prezența păcatului. Habacuc, capitolul 1, versetul 13. Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul. Tu nu poți să privești nelegiuirea și nu doar atât, important să reții, Dumnezeu nu doar că nu poate privi nelegiuirea, El nu poate păcătui. Ioan, Iacov 1 cu 13, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul. Și subliniez lucrul acesta, fiindcă sunt oameni, chiar și credincioși, care astăzi cred că din momentul în care Dumnezeu în concepția lor predestinează totul, inevitabil, evident dacă predestinează totul, El trebuie să fie la originea răului, a lucrurilor rele ce se întâmplă în lumea asta. Da, unele concluzii teologice te pot duce într-acolo, dar Biblia spune altceva. Iov 34 cu 12, nu, negreșit Dumnezeu nu săvârșește fără de legea, punct. De ce? Fiindcă puritatea morală a lui Dumnezeu este absolută. Dar Cristi, ce faci când știm că Dumnezeu cauzează cu ghilimele de rigoare răul, adică îngăduie răul, creează situații, crize, care din perspectiva noastră umană par a fi rele? Hai să ne uităm la ei, tocmai ce au ieșit din Babilon, dar robia babiloniană, distrugerea lui Israel, ducerea lor în acea robie. Da, cele nenorociri au venit peste ei, fiindcă Dumnezeu le-a trimis în baza dreptății și justiției lui. Dar atenție, nu aleatoriu, ci ca răspuns al faptelor lor. Ei continuând în profanarea și pângărirea numelui său, adică nu el, ci mai degrabă ei și-au adus babilonienii pe cap, fiindcă au știut că regula lui Dumnezeu, atunci când păcătuiești, ales să suferi și chiar dacă în iubirea lui le-a trimis proroți să-i avertizeze, aveți grijă că veți suferi, nu i-au băgat în seamă. Și n-ai cum să treci peste legile morale ale lui Dumnezeu. Ei și-au făcut propriul rău, chemând nenorocirea peste ei. Dumnezeu te lasă să alegi, dar te lasă să suferi și efectele alegerilor tale. Odată sunt și situații când Dumnezeu îl folosește pe Satan, fii atent, dar cu un scop bun de a întoarce oamenii la pocăință. Țineți minte exemplul din Corint, în acea biserică, ca și în vremea lui Maleahi, un credincios a ajuns atât de căzut încât îl hulea pe Dumnezeu. Și Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, cere bisericii să-l dea pe mâna Satanei ca să-l învețe să nu mai hulească. Adică să-i facă lui un bine, fiindcă sunt unii oameni care cu vorbă bună nu se schimbă. Și atunci din dragoste, din gelozie pentru ei, că nu vrea să-i piardă, nu vrea să cadă sub blestem, Dumnezeu trimite, folosește mijloace, inclusiv pe Satan, să-i învețe să nu mai hulească, să-i scoată din păcat înspre pocăință. Tot așa sunt și cazuri de oameni care fac rău și întrec limita. Și uneori Dumnezeu în dreptatea lui folosește chiar și duhul rele să-i pedepsească. Țineți minte pe Ahab, împăratul care a făcut cel mai mult rău în Israel, mai mult decât toți împărații lui Israel împreună. Și la un moment dat Dumnezeu, văzând răul, gravitatea răului, trimite un duh de minciună, de amăgire, să-l influențeze pe Ahab, tocmai ca să stopeze răul și să-l pedepsească pe acest om. Deci chiar și atunci când Dumnezeu folosește anumite situații care nouă ni se par rele, reține, Dumnezeu nu păcătuiește. Originea răului este în Satan. Reține asta. 2. Duhurile rele atacă și influențează mulți oameni să facă rău. De aceea sunt numite rele. 3. Noi oamenii, atinși de păcat în firea noastră pământească, suntem înclinați înspre rău. De aceea ne vine mai ușor să facem răul decât să facem un bine. Răul vine din întuneric, pe când Dumnezeu este lumină. În el nu există nicio urmă de întuneric, ba mai mult, spunea teologul Millard Erickson, Dumnezeu este alergic la păcat și la rău. Așa că ai grijă, nu-l blama pe Dumnezeu pentru răul care îl vezi în jurul tău. De ce? Fiindcă Satan mereu folosește arma asta perfidă, prin care ți infuzează gânduri că Dumnezeu ți-o făcut ție rău, nu el. Nu-l blama pe Dumnezeu. Dumnezeu, datorită purității sale, prin natura lui, e imposibil să facă rău. Să vă dau un exemplu. Chitara asta. Chitara asta, oricât ai vrea, niciodată nu o să-ți cânte ca un acordeon. De ce? Fiindcă prin natura, textura, fabricația ei, i-ai făcută să cânte ca o chitară, nu ca un acordeon. La fel și Dumnezeu e atât de separat, de distinct prin natura lui pură, încât n-are cum să facă răul. Reține, puritatea lui Dumnezeu definește sfințenia lui. 2. Perfecțiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu este singura ființă, entitate perfectă din toată creația, din univers. În alte cuvinte, Dumnezeu posedă în mod complet toate calitățile ireproșabile. Este desăvârșit, nu-i se poate adăuga nimic, nu-i se poate reproșa nimic. În Matei, Iisus spune așa, voi dar fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc, Dumnezeu, este desăvârșit. Adică e standardul cu S mare, standardul absolut. Ce înseamnă treaba asta? Sunt multe discuții, începând din secolul XI cu Anselm din Canterbury, mai apoi Thomas d'Aquino în epoca medievală. Mulți teologi au căutat să înțeleagă perfecțiunea lui Dumnezeu. Hai să vă dau 3 lucruri practice din Scripturi. Ce înseamnă că Dumnezeu e perfect? 1. Căile lui sunt desăvârșite. Psalmul 18:30, adică orice plan pe care el îl face e perfect. Nimeni nu-i poate băga de vină. 2. Voia lui desăvârșită, Roman 12:2, tot ce hotărăște el este perfect. 3. Lucrările lui sunt desăvârșite, Deuteronom 32:4, orice face el este perfect. Și știind asta, este clar că într-o lume în care nu există perfecțiune, Dumnezeu iese în evidență. Dumnezeu se detașează, Dumnezeu e singur în liga lui, e singurul perfect și asta îl face sfânt, separat de creație, de imperfecțiune. Și aici ajungem la al treilea punct care ține de sfințenia lui Dumnezeu. Transcendența lui. Transcendența lui Dumnezeu. Transcendență înseamnă trans, dincolo, scandere, a te sui, a fi ascendent, transascendent, adică ceva ce trece dincolo de unde se poate sui omul, până unde noi putem înțelege. Nu putem trece de limita asta, Dumnezeu e dincolo de ea. Dincolo de rațiunea pură, dincolo de superior, inaccesibil experienței noastre, întrece limita realității. Și ăsta e Dumnezeu, atenție, nu inexplicabil. Ai sunt oameni deiști de obicei care spun, da, noi credem în Dumnezeu, dar nu putem explica, sunt acolo. Sau agnosticii, eu n-am cum să cunosc nimic despre Dumnezeu, nu. Dumnezeu e transcendent, dar în transcendența sa, tocmai fiindcă ne iubește, ne-a lăsat această revelație, Scriptura, în care noi îl putem cunoaște. Evident, la limita în care El ne-a lăsat-o, dar putem cunoaște lucruri despre El. Pe de altă parte însă trebuie să recunoaștem, datorită transcendenței, că nu putem cunoaște totul despre Dumnezeu. Mintea finită nu are cum să înțeleagă un Dumnezeu infinit. Mai ales că e separat de logica noastră cu care suntem obișnuiți. Trăiește într-o altă lume, într-o altă dimensiune și Iisus așa îl descrie în Evanghelii. Fii atent, Ioan 8,23. Voi sunteți de jos, voi ucenicii mei. Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea asta. Eu nu sunt din lumea asta. De aceea ori de câte ori ni se deschide o fereastră în ceruri și Isaia și Ioan, parcă uitându-se un pic peste gard, văd ceea ce noi de obicei nu vedem, locul acela e numit prea sfânt, adică prea separat, prea distinct față de noi. Și Dumnezeu e numit prea sfânt. De fapt, ființele care gravitează în jurul lui Dumnezeu, serafimii, mereu și mereu și mereu strigă aceste trei cuvinte: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și repetiția asta de trei ori în ebraică înseamnă maximizarea faptului că El este distinct, superior, pus deoparte de tot ceea ce există. Nimeni nu-i descris ca El de trei ori sfânt decât Dumnezeu. De aceea din totdeauna va exista o diferență între Dumnezeu și om, o prăpastie, care nu-i doar o disparitate morală și spirituală rezultată din cădere, ci și o distanță metafizică izvorită din creație. Dumnezeu e cu totul diferit față de noi, fiindcă e transcendent. Și asta explică că ne putem aștepta la lucruri transcendente din partea Lui. Lucruri care n-au doar explicații naturale, nu-s doar înfăptuite prin mijloace naturale, ci Dumnezeu face minuni. Că dacă e supranatural, e normal să ne așteptăm la lucruri supranaturale care nu pot fi explicate de către noi oamenii, fiindcă n-avem cum. Așadar, transcendența lui Dumnezeu îl pune pe Dumnezeu într-o postură distinctă, inaccesibilă creației și omului. Și asta face parte din sfințenia Lui. Dar atenție, foarte interesant, Dumnezeu nu doar că e transcendent, dar e și imanent, adică opusul transcendenței. Ceva se întâmplă astfel încât Dumnezeu se descoperă omului prin cuvânt, prin scriptură, ba chiar printr-o manifestare fizică a prezenței sale când ajunge pe pământ. Și aici vorbim de slava lui Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeu apare pe pământ, prezența Lui manifestată într-o lumină extrem de puternică, strălucitoare, clară, simțită de către cei care o văd, numită slava lui Dumnezeu. Serafimii din jurul tronului, când strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, continuă și spun: tot pământul este plin de slava Lui. Sfințenia și slava merg împreună. De ce? Fiindcă sfințenia se manifestă prin slava Lui care emană din prezența Lui. Și atenție, nicio ființă nu-i poate rezista. Oamenii de obicei cad instant la pământ, de spune Scriptura, duhurile cad în leșin. Inclusiv serafimii din jurul tronului, când ei strigă, nu pot să o privească, cu două aripi își acoperă ochii, cu două își acoperă picioarele și cu două zboară. De aceea când a venit rândul preotului să slujească în templu, vă mai aduceți aminte, în templu unde cobora slava lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, când intra, era legat la picior cu o sfoară. De ce legat la picior cu o sfoară? Pentru că dacă din greșeală, cumva, cu coada ochiului, zărea slava lui Dumnezeu, în vorba noastră românească, era trăznit, murea pe loc. Și nimeni n-avea cum să intre, fiindcă mureau și restul și îl trăgeau afară cu sfoara. Nu-i de joacă cu sfințenia lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu e distinct față de orice altă creatură și asta duce la unicitatea lui Dumnezeu. Nu-i nimeni ca El. Nu doar în creație, fiindcă n-au cu cine să-L compar, ci și în lumea spirituală. Spune Moise în Exod 15, cine este ca Tine între Dumnezei, Doamne? Adică între duhuri, între ființele celeste cărora li se închinau oamenii, nu-i nimeni ca Tine. De aceea Iisus, care e întruparea lui Dumnezeu pe pământ, Mântuitorul lumii, este unic. Nu-i de mirare că nimeni a fost ca El, nimeni nu va fi, că învățăturile sunt unice, că minunile sunt la fel, că moartea, că învierea Lui e unică. De ce? Fiindcă El este slava lui Dumnezeu întrupată pe pământ. De aceea cei care cred în El și îl urmează, tu îți dai seama ce privilegiu au? Ce privilegiu ai tu? să te poți conecta tu, omul, nimicul din tine, păcătosul de tine, cu Dumnezeul care este sfânt, atotputernic, transcendent, suveran. Când tu însă ajungi să-L transformi pe acest Dumnezeu, cum au făcut cei din Maleahii, într-o religie seacă, uitând că Dumnezeu urăște religia, în momentul acela ajunge unde au ajuns ei, să pângărești puritatea, perfecțiunea, sfințenia numelui Său. Ei, ce-i de făcut ca să n-ajungem acolo? Hai să trecem la partea practică. Ce-i de făcut ca să n-ajungem ca ei? Unul la mână. Caută intenționat reverența. Reverența este răspunsul normal al omului la sfințenia și măreția lui Dumnezeu. Reverență înseamnă respect profund, venerație, prețuire adâncă, considerație, stimă. În limbaj biblic, fii atent, înseamnă evlavie. Știi ce înseamnă evlavie literalmente? Când omul ajunge în fața măreției lui Dumnezeu și dintr-o dată își dă seama că e acolo, reacția celui om este să facă un pas în spate și să cadă în genunchi. Asta înseamnă, de fapt, cuvântul evlavie. Să trăiești viața în asemenea, cu asemenea atitudine, încât când știi că ești în prezența lui Dumnezeu, să faci un pas în spate, să fii mega, super atent la ceea ce zici, la ceea ce faci. În alte cuvinte, să pricepi cu cine ai de face. Tu n-ai cum să nu simți fiorul prezenței sale, să nu te cutremuri, fiindcă ăsta e gestul normal al reverenței. Din păcate, nu doar necredincioșii, ci și credincioșii pierd reverența și am văzut cum generația din Maleahii a pierdut-o. De ce? Fiindcă au ajuns să se tragă cu Dumnezeu de șireturi, să fie obraznici, să-L trateze de la egal la egal. Și atenție, ăsta e unul din pericolele mari ale credincioșilor, pericolul familiarizării cu Dumnezeu. Tratării lui Dumnezeu ca și, băi, prietenul meu, ortacul meu, colegul meu de gașcă. Nu e ok, nu e ok. Dar cum să nu fie ok? Iisus ne numește prietenii lui. Da, Iisus! El, nu tu! Pricep? Ba mai rău, sunt credincioși care fac din Domnul sluga lor. El stăpânul, sluga lor. Îl tratează ca atare. Cât timp le împlinește ce vor ei, rămân acolo, s-ok. Când începe să emite pretenții, trag linia, oh, stai, stai. Nu pricep sfințenia. El cu ale lui, noi cu ale noastre, nu pricep sfințenia. Că dacă ar ști, ar cădea de pe picioare, s-ar face mici și tăcuți, n-ai cum să te apropii de Dumnezeu fără un sentiment de uimire, de teamă, de ascultare. Și aici e interesant paradoxul. Dracii cred, fii atent, și să-mi fioară, pricepeți? Și dracul care crede să înfioară, omul nu. Despre asta e vorba. Bun, înțelegem despre Dumnezeu, dar hai să vedem cum se dispersează sfințenia Lui în câteva lucruri practice cu care noi avem de face. Unul la mână, reține, sacralitatea lui Dumnezeu este transmisă și locului și obiectelor folosite în prezența lui Dumnezeu. Cortul întâlnirii, templu, locul unde se adunau credincioșii să se închine, erau considerate sfinte, fiindcă acolo era invocată și cobora prezența lui Dumnezeu. Acum e clar că noi nu mergem la extrema cealaltă, unde doar în biserică, doar la într-anumit loc, trebuie să ne închinăm, nici vorbă, ne putem închina și acasă, putem să avem prezența lui Dumnezeu în bucătăria noastră, în dormitorul nostru, acolo unde ne închinăm. De aceea mergem la spital, să ducem prezența lui Dumnezeu acolo. Dar hei, există un loc unde când tu invoci numele lui Dumnezeu, El e altfel prezent decât acasă. Și biserica e locul pe care El l-a ales, ca în mod repetat, cu consecvență, consacrat pentru Dumnezeu, El să-și coboare prezența. Întrebare, tu simți ceva diferit când vii la biserică? Când știi că locul ăsta e consacrat pentru El? Îți spune dacă simți ceva. În modul în care te îngrijești, spre exemplu, de lucrurile care sunt aici. Dar despre ce vorbești? Vorbești despre scaunul pe care stai, spre exemplu. Despre mocheta pe care spui picioare. Credeți-ne că când găsești gume de mestecat lipite pe scaune, când găsești semințe și unghii roase sub scaune, când vezi pete de cafea și de eu știu alte sucuri pe mochetă, nu ești prea fericit. Nu știi ce să zici. Știi de ce? Fiindcă nu dai de nimeni care să vină să zică: wow, wow, bă, bă, îmi cer scuze, din greșeală am scăpat cafeaua și vreau să vin să văd cum pot să curăț, ce putem să facem. Nu, nu-i mai găsești. De ce? Fiindcă nu le pasă. În templu, spre exemplu, instrumentele erau sfințite, puse deoparte, și apreciez atât de mult grija pe care cei de la închinare o au față de instrumente, față de cabluri, față de microfoane. Și ce mă îngrozește? Când mai văd câte un părinte care și cu zâmbetul pe buze: oh, uite-te la pruncul meu, bate la tobe, ia câte un microfon, face cu el morișcă, fuge prin biserică, parcă-i până iștalăul bună, să scuzăm expresia. Nu-i ok. Casa Domnului trebuie tratată cu grijă, fiindcă este un loc consacrat lui Dumnezeu. De aceea noi luăm atât de serios prezența ta la curățenie când îți vin rândul. Știi de ce? Fiindcă aspiratorul și mopul din mâna ta arată inima ta. Cât respect ai tu față de casa lui. Consider tu curățenia ca o activitate sacră pe care s-o treci în agenda ta. Și ce înseamnă sacru? Să dai la o parte alte lucruri și să-l consideri superior, diferit, pus deoparte pentru Dumnezeu. Dar de ce? Eu vin aici să șterg scaune. Da, tu vii să șterg scaune, dar ștergi pentru el și pentru casa lui, fiindcă e un loc pus deoparte pentru Domnul. Așa cum e ziua Domnului. Ziua de sabat, ziua Domnului a fost sfințită. Adică a fost separată de activitățile obișnuite ale lumii, dedicată lui Dumnezeu. Da, e și spre odihna ta, dar nu uita și spre sfințirea ta. Adică în ziua Domnului tu ești în casa Domnului, fiindcă Domnul te sfințește în prezența Lui. Deci orice credincios autentic nu-și poate permite să lucreze duminică. Acum înțeleg, sunt oameni care lucrează în ture la spitale, la pompieri, la instituții care cer treaba asta, dar hei, credinciosul se luptă să ajungă la biserică. Știi cât de incomod ne simțim noi ca la 4-5 luni, când din datorie pastorală, că ne pasă de voi, trebuie să-i contactăm pe acei membri care nu mai vin pe la biserică. Nu-i mai vezi pe aici. Dar îi vezi. De ce îi vezi? Că avem Facebook. Și în fiecare duminică, bă, odată e la Șiria, odată e la Moneasa, odată e la Sinaia, odată e la Constanța, odată e la picnic, odată să debeteagă, odată e... Pricep? Peste tot! Dar la biserică nu, dar ești membri. O, pentru ei, da, Dumnezeu există. Cum există Dumnezeu când tu nu ești aici? Dacă ziua aia e sfințită pentru El, pusă deoparte, îți dă 6 zile în care să faci ce vrei tu, unde vrei tu, își cer o singură zi când pentru 2 ceasuri să vii la biserică și tu nu vii. Că ești bolnav, da, ești bolnav, ai inimă, problema cu inima. De aceea noi ne-am hotărât să nu mai insistăm, ci în datorie pastorală atragem atenția. Dar dacă nu-și resetează respectul și reverența față de Dumnezeu și continuă să pângărească ziua Domnului, le vom retrage membralitatea, fiindcă nu vrem să avem de-a face cu membrii fictivi și fără respect pentru niște chestii elementare ale credinței. Dacă Dumnezeu n-ar fi sfințit acea zi, n-am fi zis nimic, dar ceea ce e sfințit trebuie tratat cu atenție. Aron și preoții trebuiau sfințiți, adică puși deoparte, separați de lucrurile obișnuite ale lumii, dedicați full-time lui Dumnezeu. De aceea mai vin unii și spun: bă, bă, dar voi de ce veți angajați la biserică? Tocmai pentru asta. Fiindcă suntem atât de serioși și interesați de lucrarea lui Dumnezeu, încât știm că n-ai cum să oferi calitate dacă nu oferi timp, resurse și oameni puși deoparte. Dar pe de altă parte suntem strict legat de mărturia lor, tocmai fiindcă sunt puși deoparte pentru Domnul. Nu vrem să ajungă ca și preoții din Maleahii să-și desacralizeze slujba, să o trateze ca pe o corvoadă. Și aici vă cerem vouă ajutorul. Ori de câte ori vei auzi lucruri, vei avea semne de întrebare, vei vedea atitudini sau fapte care nu onorează numele Domnului și al bisericii noastre, în dreptul celor care slujesc, nu doar al angajaților, te rog, contactează-ne, fiindcă nu putem trata cu ireverență lucrarea lui Dumnezeu. Acum, se prea poate să ai o zi proastă, se prea poate să cazi. Nimeni nu-i perfect, te înțelegem, dar hei, dacă ești acolo, nu ești ok cu Domnul, nu mai sluji, ia-ți o pauză. Fiindcă risc să cazi sub justiția Domnului când pângărești lucrarea Lui. Lucrarea ta, jertfa ta, nu poate fi adusă când tu trăiești în păcat. De ce? Jertfele trebuiau să fie fără cusur. Adică aduse la cel mai înalt nivel al purității, al excelenței, al calității. Ei aduceau vite oarbe, vite șchioape. Nu, n-ai cum să mergi înaintea lui Dumnezeu cu mediocritate. De aceea noi suntem atenți la punctualitatea în slujire, la consecvența ta, la calitatea slujirii tale. Nu poți să-L tratezi pe Dumnezeu cu compromis, fiindcă niciodată El nu te tratează decât cu excelență și cu îi se dă mult, îi se cere mult. Cei din Maleahi, li s-a dat mult, dar au dat puțin. Și observați unde au ajuns, pângărind numele Lui. De aceea, dacă ești creștin, vei căuta reverență în orice faci. Doi, dacă îl înțelegi pe Dumnezeu că e sfânt, vei urmări necurma sfințirea. Dacă reverența are de-a face cu lucruri exterioare, sfințirea are de-a face cu lucruri interioare, cu inima ta, fiți sfinți că și eu sunt sfânt, repetă Dumnezeu de câteva ori în Scripturi. Și atenție, repetă, credincioșilor, fiindcă n-au cum să nu trăiască în sfințenie. De ce? Fii atent ce se întâmplă dacă nu trăiești în sfințenie. Evrei 12 cu versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, atenție, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Oricât de mult își dorește un om veșnicia, oricât de mult ar sluji, ar dărui, dacă el nu urmărește sfințirea, va ajunge în veșnicie, fiindcă toți vom ajunge în veșnicie. Dar atenție, nu-l va vedea pe Domnul. Păi cum se poate așa ceva? Fiindcă în veșnicie sunt două locuri. Unul în care Dumnezeu e prezent, numit cer, și unul în care Dumnezeu e absent, e întuneric, ăla iadul. Nu-l vei vedea pe Dumnezeu. Dacă în viața asta n-ai vrut să te separi, să urmărești, observați, o chestie de preocupare, de perseverență, de luptă, n-ai vrut să te separi de lucrurile pângărite, în veșnicie vei rămâne alipit de ele, fiindcă ce ai ales aici, aceea vei alege și acolo. Sfințirea înseamnă orice te separă de orice formă de contaminare, infectare, poluare, prin care sufletul, inima, credința ta e poluată. Hai să-ți dau trei exemple practice în care Biblia ne îndeamnă să ne separăm, fiindcă asta e sfințirea, separare. 1. Separă-te de păcat. Să ne curățim, deci, de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt cu frică și cu tremur. 2 Corinteni 7 cu 1. Mântuirea începe cu pocăință. Ce pocăință? Separarea de păcat, întoarcerea, nu mai trăiesc eu pentru mine, trăiesc eu pentru Dumnezeu. Asta înseamnă că mă separ de ce e rău și îl caut pe Dumnezeu. Pocăința e continuată până la capăt. Cum? Prin procesul sfințeniei. Adică o continuă separare progresivă de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. De ce? Fiindcă ne pune la risc mântuirea, fiindcă păcatul separă chiar și pe credincios de Dumnezeu. Citește Roman 6, citește 2 Petru 2, citește Evrei 10. De aceea ne spune Scriptura, nu vă întinați în trup. Păi cum se, ce înseamnă să nu mă întinez în trup, în carne? Curvia o faci în trup, te întinează. Beția, alcoolul, nu-ți face bine, te întinează. Drogurile, te întinează. Țigara, dar ce ai tu cu țigara? Du-te la un medic și întreabă-l dacă îți face bine. Tot ce face rău trupului tău, chiar și mâncarea în exces, ascultă-mă, fiindcă distruge ceea ce Dumnezeu a creat, te întinează. Întinarea Duhului, ce înseamnă treaba asta? Poftele, da? La nivelul minții al Duhului tău, pornografia, mânia, mărăciunea, lăcomia, mândria, întinează Duhul. Tu nu poți să-ți permiți să începi procesul sfințeniei și să te oprești, ci să-l duci până la capăt, observă, cu frică și cu tremur. Și ce am constatat între cei cărora nu le pasă de păcat, să joacă cu păcatul, n-au frica și cu tremurul respectiv. Aici nu vorbesc de groaza lui Dumnezeu, de mânia lui Dumnezeu care se revarsă peste fiii neascultării. Aici vorbesc despre frica aia, fiorul ăla interior pe care tu, când ești în prezența lui Dumnezeu, n-ai cum să nu-l simți. Tu nu-ți mai poți permite să faci anumite lucruri. Fiindcă sfințirea înseamnă separarea de păcat. 2. Urmărește sfințirea, separă-te de păcătoși. Observați, 2 Corinteni 6, nu vă înjungați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este neprihănire și fără de lege. Cum poate sta împreună lumina și întunericul? De aceea, când te întorci la Dumnezeu, e imposibil să poți să rămâi în același anturaj de prieteni păcătoși pe care ai avut înainte de convertire. Asta nu înseamnă că acum îți rup prieteniile cu ei. Nu, dar nu mai poți să mai fii în aceleași găști în care ăștia te trag mereu spre păcat, în care ăștia consideră o absurditate că tu te-ai pocăit, în care ăștia îl înjură pe Dumnezeu. Tu n-ai cum să fii acolo. Mai ales dacă ești și asociat și te-ai pocăit și asociatul tău știi bine că îți câștigă banii firmei tale prin păcat. N-ai cum să rămâi acolo. Ascultă-mă. Mai bine să pierzi material și relațional decât spiritual. Separă-te de păcat, de păcătoși, 2, separ 3, separă-te de mediul păcatului, adică de lume, stilul, mentalitatea, gândirea, comportamentul lumii. Întâi Ioan spune așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, atenție, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și aici am văzut o capcană întâlnită atât de des între cei credincioși. Oameni care ar vrea să fie cu Dumnezeu, dar care sunt atât de mult atrași de a fi în lume, de a fi ca lumea și vezi în diferite ipostaze, uneori ți-i jene de orbirea lor. Vezi fete, femei care îți zic că sunt credincioase, dar care se îmbracă, se machiază, se siliconează, se deformează. Buză de rață, obraj de purcel. Adică te uiți la ei. Ce e asta? Uite-te în text. Pofta ochilor. Oh, vreau și eu să arăt ca așa aia la televizor. Vreau și eu să arăt și bag în mine, mă deformez. De ce? Pentru Dumnezeu faci. Bărbați care nu rezistă să-și umple cea mai tare mașină, cel mai tare ceas, cea mai tare haină, cel mai tare concediu, cel mai tare telefon. De ce? Păi să vadă lăudăroșenia vieții. E acolo. Lăudăroșenia vieții, mândria de a arăta cine ești tu. O da, așa erai tu odată, când erai gol de Dumnezeu, erai plin de tine însuți. Dar acum ar trebui să fie invers. Separarea față de lucrurile lumii e un indicator al sfințeniei în viața unui om. De aceea Biblia ne îndeamnă să urmărim sfințenia, fiindcă nu e ușor, dar merită. Fiindcă fără ea poți să fii botezată, poți să slujești, poți să durești cât vrei tu, nu-L vei vedea pe Dumnezeu. Ba mai mult, Dumnezeu, atenție, în dragostea Lui, în gelozia Lui, te va urmări cu disciplina Lui. 4. Când tu nu urmărești sfințirea, te va urmări disciplina. Ții minte versetul din Evrei 12? Biblia vorbește despre disciplină. Fii atent care e motivul pentru care Dumnezeu o face. Evrei 12 cu 10. Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, fii atent, ca să ne facă părtași cu sfințeniei Lui. De aceea Dumnezeu uneori e nevoit să taie din bunăstarea ta ca să te readucă la sfințire. Fiindcă omul când dă de bine, de obicei se spurcă, da? Așa s-a întâmplat în generația lui Maleahi. Așa se întâmplă și cu noi deseori. Dumnezeu a binecuvântat prea mult și-a luat-o la cap. Și-a asumat meritele, statutul, s-a luat la Dumnezeu la harță. I-au spurcat închinarea, dărnicia, slujirea, comportamentul și, interesant, timpul participii folosit, adică o făceau continuu, fără mustrare de conștiință. Și Maleahii avertizează, fiindcă Dumnezeu n-are cum să stea impasibil la irreverență, la lipsă de respect și neascultare și consecințele apar. Și știți ce mă doare? Mă doare cuvântul ăsta blestemat, cu care se încheie pledoaria lui Dumnezeu, nu doar aici, ci și în cartea Maleahii. Ultimul cuvânt al cărții Maleahii este cuvântul blestem. Și pentru 400 de ani, evreii rămân în întuneric. Nu le mai vorbește Dumnezeu, nu le mai răspunde Dumnezeu. De ce? Fiindcă au pângărit numele Lui. Dar hai să vă zic și partea bună. Sfințirea îți aduce fericirea. Sfințește-te ca să fii fericit. Mulți fug de sfințire. De ce? Fiindcă cred minciuna celui rău. Cumva ei văd sfințirea ca fiind opusul fericirii, antonimul fericirii. Părăsesc credința să caute fericirea, niciodată nu o vei găsi. Fiindcă voia lui Dumnezeu nu-i fericirea noastră, ci-i sfințirea noastră. Uite-te pe ecran, întâi să luăm 4 cu 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. De ce? Fiindcă Dumnezeu știe că prin sfințire tu vei ajunge la fericire, nu invers. Și logic, Noi am fost creați să-L glorificăm pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Asta e scopul cu care El ne-a creat. Și orice lucru, pianul ăsta, microfonul ăsta, stativul ăsta, covorul ăsta, își găsește rostul când își împlinește menirea pentru care a fost creat. Tu nu poți să faci din covorul ăsta scoveardă. Ai încerca, dar cine o mănâncă? Covorul e covor, își împlinește menirea când își împlinește rostul pentru care a fost creat. Tu ai fost creat de Dumnezeu să-L glorifici pe Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu, să-L sfințești pe Dumnezeu, fiindcă atunci când îți împlinești scopul, tu ești împlinit. Nimeni nu poate să-și găsească împlinirea atâta timp cât sufletul este gol și sufletul tău doar Dumnezeu îl umple. De aceea, cu cât crești în sfințenie, cu atâta crești în împlinire și implicit în fericire. Fiindcă atunci când sufletul e împlinit, nu mai contează câți bani ai, ce mașini ți-ai cumpărat, ce... Nu mai contează, când sufletul e împlinit, tu ești fericit. De aceea caută-L pe Dumnezeu în ce cere El și El îți va da ce ai tu nevoie. Cu cât omul se sfințește, cu atât omul se fericește. Iisus a pus-o sub forma asta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și atenție. Și neprihănirea lui, neprihănirea care loc are legătură cu sfințirea, cu puritatea lui Dumnezeu. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. O, ai probleme, ai lacune, ai slăbiciuni, treci prin crize, caută-L pe Dumnezeu și lasă-L pe El. Observați, vi se va da, nu voi veți câștiga, El vi le va da pe deasupra rezolvare și la celelalte. De ce? Fiindcă Dumnezeu te vrea fericit, dar în primul rând te vrea sfințit. Așa că fă-ți din mântuire o prioritate. Fă-ți din sfințire o prioritate. Și Dumnezeu va interveni și în viața ta. Și aici e ultimul meu punct. Dumnezeu e transcendent, e dincolo de noi, trăiește într-o glorie perpetuă, neatins, necuprins de oameni. Dar același Dumnezeu, preanalt și prea sfânt, atenție, același Dumnezeu se coboară între oameni. Smerește-te în sfințenie ca Dumnezeu să te înalțe. Fii atent, Isaia 57:15. Îmi place la nebunie versetul ăsta. Căci așa vorbește cel preanalt. Nu-i nimeni mai înalt ca el. E acolo sus. A cărui locuință este veșnică, în afara timpului. Distinct, transcendent. A cărui nume este sfânt, separat de oameni. Fii atent ce zice Domnul. Eu locuiesc în locurile înalte, în sfințenie, acolo unde nimeni nu poate ajunge. Nimeni nu poate ajunge, dar eu pot ajunge la tine. La care? Dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Când tu te smerești și recunoști pe Dumnezeu pentru cine este El, Doamne, ești bun, ești drept, nu înțeleg prin ce trec, dar cred că ești atotputernic, suveran, e sfânt. Și, Doamne, mă zdrobesc, mă smeresc în mine. Când Tu te pocăiești, Dumnezeu din ceruri coboară să-ți atingă inima aia zdrobită și să-ți ia Duhul Tău în mâini, în mâinile Lui, să ți-L învioreze, adică să te înalți. Fiindcă asta face Dumnezeul paradoxurilor, cel transcendent, dar imanent în același timp, cel atotputernic, dar blând, cel drept, dar iubitor. Dumnezeul pe care evreii, în vremea lui Maleahi, l-au pierdut, fiindcă n-au fost interesați să-L cunoască. O, de m-ați cunoaște, de a ști cine sunt, altfel ați gândi, altfel ați vorbi, altfel ați trăi și eu altfel m-aș fi manifestat între voi, dar nu mi-ați dat voie. N-ați avut niciun interes să mă cunoașteți. Întrebare. Tu ești interesat de Dumnezeu? Tu cum trăiești? Tu cum gândești? Indiferent că ești aici în biserică, indiferent că poate nu urmărești pe net, indiferent că poate ești în Ploiești sau într-o altă țară din lumea asta, s-a schimbat ceva în viața ta din momentul în care ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu? Mai ales în ultimile săptămâni când L-ai descoperit în Maleahi, n-ai cum să nu se schimbe ceva în viața ta din modul în care ai ales să-L gândești, să-L percepi până acum. Dar astăzi când e vorba de sfințirea Lui, ce crezi tu că trebuie să te schimbi? Poate în reverența ta față de El? poate în modul în care privești și tratezi casa lui Dumnezeu, poate modul în care sfințești ziua Domnului, poate modul în care slujești, poate trebuie să iei o hotărâre să te separi de păcat, poate de păcătoși, poate de lumea asta care te-a prins în lațurile ei, poate în privința luptei de a căuta mereu fericirea, nu, caută sfințirea și vei găsi împlinirea. Nu știu cum ți-a vorbit Dumnezeu astăzi, dar știu că acum e momentul să-i vorbești și tu. Așa că fără a spune mai multe, hai să ne plecăm în rugăciune. Și dacă ai o mărturisire de făcut, dacă vrei să ceri iertare, dacă vrei să ceri ajutor, dacă vrei să schimbi, spune-i lui Dumnezeu acolo în inima ta, roagă-L să schimbe ceea ce trebuie schimbat de dragul sfințeniei Lui în viața ta. Și după câteva momente de rugăciune personală, voi încheia și eu cu rugăciune. Hai să ne rugăm.